Beno, eta esan bezala, asteazkena dugunez, aitzurra, saioa dugu goizeko 10ak bitartean. Eta gaurkoan hainbat protagonista, eh? Joan den astean, beno, aurkeztu edo iragarri genuen idokik antolatutako egu berri edo gabonetako merkatua, azoka, aipatuko dugu. Denbora ematen badigu, Hondarribiko azokaraino joango gara ere, Josune Antzizarri galdetzeko, eh? Ea nolako produktuak dituen, fresko-freskoak. Eta Lezoraino ere hurbilduko gara, Apaizi hartzako eremuan lanean dabiltzan hiru kontsumo taldeetako kideak kalera atera baitira, euren aldarrikapenak egitera, eta beno, ba, euren proiektuaren berri ere emateko Josetxo bertako kide izango dugu gaurkoan. Eta noski, ba, astero, ba, gure laguntzaile aparta, Miguel, kaixo egunon.
Opa, egunon, koldo.
Beno, ba, gai hoiek guztiak eta gehiago izango dugu, gaurko gai nagusia nolabait ere abiatzeko, zein izango dugu?
Bai, bueno, gu beti bezala hasten gara, ba, baratzari bisikat errepaso txiki bat egiten, ez?
Uh-huh.
Eta, bueno, pues, gaur errepikatuko dut berriz ere, orain dela hilabete terdiko gai bat, pues, joan den hilabeteko eurit bortitzoiekin, ba, gelditu zaigu pisikabaz zintzil, eta orduan ba uste dut orain dela momentu ona gogorarazteko norbaitek baldin badauka baratza begi bistan ba ereiteko momentua iristen ari da, ba oraindik anez gaude berandu, ez larritu, jartzen alda tarteka, ba gero ere etortzeko pixka bat tarteka ez etortzeko dena batera, baina bueno, baldin badaukazu lurra prest eta lurra lehor, bereziki lurra baldin badago bere puntuan, aprobetxatu, zeren auskalo zer datorkigun datorren astatozen astetan, eta agian pues guri gertatu zaigu batzutan pues eurite sartzen zaigu labila betez eta luzatzen zaigu eta atzeratzen zaigu eta bueno, ez? Ba, orduan berriz aipatzen dut baba. Baba ba, lekale bada, Mediterraneo aldean ba, sortua, oso erabilia duela aspaldia, oso baloratua zeren da neguko produktu bat, eta bueno, negu bukaeran eta udaberri hasieran, eta justo tarte hortan oso produktu gutxi daude baratzean, eta baba da horietako bat, eta horregatik oso baloratua izan da beti, beste aldetik ere propietate handiak dituelako, jaten aldela era askotan baba, eta gainera dauka propietate bat oso baloratua eta lekale guztiek daukatena eta agian batzuk gogoratuko duzuena, eta da ongarritzen duela lurra, lekale guztiek egiten dute nitrogenoa ematen diote lurrari, Eta orduan ba hori, guk erabiltzen dugun hazia, aurten saiatuko gara parte bat joan den urteko hazia gordeta lehorra, eta ba aurten errepikatuko dugu hazi hori, baino bestela ba guk zea erosten dugu parte bat ere inguruko dendetan, inguruko denda espezializatu hoietan, aipatu dituguna batzutan, Eta baba badaude, zea motaz asko, baino guk erabiltzen dituguna dira mutxamiel eta agua dulce. Gero, bakizu, beti probatzea libre eta saiatzea, gero bakoitzak ezagutzen duen bere lurra eta badaki gero zer dan onena, Zea, gero bada barazki bat soportatzen dituena ondo hotzak eta hori, osake ez izan problemarik horrekin, Sartu beldurri gabe, aguantatuko duela neguko hotza eta horma eta hori dena, problemarik gabe. Ongarria ez du gehiegi behar, ez du mait ezta ere, eta eman izan ez gero, eman gutxi. Kantitate rekomendatua da bat 2 km2, eta zarra, gutxi eta zarra, Bestela sortzen alditu gero, ongarri freskoak sortzen alditu gero problemak, Ura soportatzen du, baino barazki gehienak edo guztiak esango nuke nik nire esperientzian, Osea, ez dut ezagutzen bat bera ere, ur estankatua maite duenik. Eta bereziki leguminosa guztiak, lekale guzti horiek, sufritzen dute ur estankatuarekin, Ez bakarrik sortzeko garaian, baizik eta gero problemak ematen dituztelako, Ematen dute, pues, zea zorriak izaten dituzte, horitzen dela lorea, en fin, saiatu aukeran, baldin baukazu lur bat drenatua, eta beste bat estankatua, beti drenatua aukeratu, Ereiteko erabiltzen dugun markoa papiska zabala da, Da landare bat nahiko handia egiten da, ba igual metrokoa edo lako zerbait, eta behar da pasillo eder bat. Guk 60 cm pasilloak erabiltzen ditugu. Gero beraien artean jartzen ditugu haziak irunazka 15 centímetro oro. Gero bakoitzak ikusiko du agian batxutan erori egiten dira, pasilloak tapatzen dira, eta behar dituzte struktura batzuk, kainaberekin edo sokekin epizka bat, biltzeko eta ez okupatzeko pasillo guztia, hori importantea da, pasilloa libre izatea. Lana ez du gehiegi ematen, belarrak, lurra arrotzea, beti zenbat eta txukunago beti izango da. Obe, bereziki zorriaren zat, zeren zorria ekartzen du inurria, eta inurriak maite du inguru basati bat. Inguru bat ba, berdea eta baldin badago ingurul garbila, inurria ez da garatzen. Eta bere inurritegia ba, desegiten duzu. Eta inurritegia deseginda, zorri gutxiago. Rotazioa, bi irurtekoa leku berean, eta elkarketetan bereziki gogoratu, ez nahaztea liliazeekin, tipula, porru, eta baratxuriekin, bereziko kontuz tipula eta baratxuriekin, zeren gaur garaiontakoa dira, eta ba, hori bereziki,
Ongi da. Bueno,
horrekin babarekin geratzen gara.
Ongi da. Baba ez dakit, baina barazki anitz ditu aldiz Hondarribiko azokan bere postuan Josune Antzizarrek, izan genuen hemen gure artean, aste batzu direla eta oraingoan telefonoren beste muturrean dugu Josune, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Egunon, izan ere. Bai, izan ere lanean zaude, hortxe Hondarribiko azokan, baserritarren azokan, eta galdera bat dugu. Ez dakit orain garaian garaiko nolako produktua dituzun eta zein preziotan, zer gomendatzen gaituzu gaurkoan?
Bueno, gaur ekarri dudana azokara, horrengoa bira. Alde batetik aza, baita ere lombarda aza more hori, hauek bi erotan kiloko saltzen dut. Kalabaza ere badugu, 2 euro terditan kiloko, porruak, xortaren arabera, xorta txikia euro bat, nik handiagoak egiten ditu, xortak 2 eurotan saltzen ditut. Azerrak ere badaude oso politak, eta hauek kiloa 80 eurotan. Bai, gero, ja azken piperrak ere badira, ja, bai, hotza ez zaio gustatzen eta ja azkenekoak dira, hauek 3 euro kiloko, piperrak gutxi pixatzen bai du. Gero entxalada eta egiteko badut eskarola, bai kiskurra eta bai lizoa, hauek ederrak dira eta 2 euro aleko. Bestetik, atxikoria ere bai, eta atxikorian barruan, ba, guk ezagutzen dugun txikoria, eta gero aurten jarri duan beste berri bat, da palia rosa, txikoria gorri bat. Hau, ensaladan jaten da, mintzatza da, baina ensaladan beste ostoekin hasita eta oso goxua galditzen da. Eta hauek saltzen ditut, aleko euro terdian. Gero, remolatxa ere bai, xortaka, iru edo lau remolatxa xortako, ba hauek euro terdian ere bai. Eta gero, arbien barruan, ba badut rutabaga edo kolirrabano, apionagoa ere bai, arbi morea eta daikon arbiak. Eta hauek xortatan saltzen ditut baita ere euro terdian. Eta gero, ba, nik orentxe bertan ez daukat, baina azokan aurkitu dezakezute baita zenoriak, azaloreak, brokuliak, eta ba, barrunak, 12 eurotan kiloa.
Ados, hori galdetu behar nizun, Josune, kaixo, Miguel, naiz? Zer, babarrun, bokatu zaizula babarruna orduan.
Bai, klaro, babarrunak ere maundia behar du, eta nik asko ez dut jartzen, orduan egin dudana ja, gorde dut baina datan urtera azitako gai, ja dena saldu dut, baina besteak badute.
Ba, Josune, mila esker gaurkoan gurean izateak, baduzu lana aurretik, nola nahi ere, galderatxo bat, badakigu baratzean hotz egiten duela lanerako, baina azokan ere goizan goizetik nabarituko duzu, ezta?
Bai, baina, bueno, gaur bintzat eguraldi ederra dugu, goizean hotza, baina gero eguzki ateratzen denean, ba, goxio goten da. Aurreko asteetan eguraldi okerrago izan dugu, beraz gaur ondo.
Ongi da, ba, Josune, mila esker.
Bale,
agur.
Bueno, hortxe Hondarribiko azokak emango duena, gaur eguerdira bitartean berehala aipatuko dugu, hain zuzen ere gure agendan, ohiko agendan saioen azken txampan, azoka hori eta gainerakoak ere, eta idokiren merkatua, Gabonetako merkatua, baina aurretik esan bezala, lezora hurbildu behar gara, josetxo baitugu, bertan itxaroten, apaiziartza baserriko, ba, arazoa eta euren proiektuaren berri emateko, eh? Ohar baten ondotik izango da hori, ohar bat besterik ez.
Bertako eta garaiko produktuen kontsumoa berreskuratzeko garaia da. Ekoizpen jasangarrira eta kontsumitzaile eta ekoizlearen arteko harreman zuzenera itzultzeko garaia. Guztioi mesede egiten diguna, geurera itzuli behar dugu, gure sustraietara. Informazio gehiago bertakoa eta garaikoa.net, Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa Berria.
Beno, ba, eta gaurko saioarekin aurrera eginez, lezora begiratu beharra dugu ere, eh? Kontsumo taldeetaz, anitzetan hitz egin dugu hemen aitzurra saioa, baina Apaiziartzako eremuan lanean dabiltzan hiru kontsumo taldeetako kideak kalera atera ziren joan den larun batean, Lezon. Bi bizilagunekin duten arazoa ezagutarazi eta beren proiektu kolektiboaren defentsa nahi zuzen ere. Eh? Apaiziartzan, bizilan eta jan proiektu kolektiboei arazorik ez lemapean elgarretaratzea egin zuten eta egoera horren berri jasotzeko eta bueno, euren proiektuaren berri emateko ere, hain zuzen ere, bueno, ba, gaurkoan Josetxo dugu, Apaiziartzako ba, kidea. Josetxo, kaixo, egunon.
Barkatu, egunon bai, Josetxo.
Egunon.
Bueno, ba, aipatu dugu gatazka hori, baina lehenik eta behin aipatu beharko dugu 2011 geroztik lanean ari zareten Apaiziartzako eremu hortan abian duzuen proiektua zertan datza?
Bueno, pues hemen zuk esan da bezala 2011ko urritikan hasi ginen proiektu honetan. Bertan hiru kontsumo talde gaude. Larraka, Simaurre eta Misintxola taldeak. Eta, bueno, pues, esan da bezala 2011ko urrian lurrak bilatzeari ekin genion. Eta, bueno, bertan egiten zen jarduera zen belarra moztu, ez? Eta horko abeltzainekin hitz egin genuen, eta, bueno, pues, zein gure egitasmoa plazaratu genien, ez? Ba, baratza egitea, kolektiboan, zubirotasuna elikadura hortan, filosofia hortan kokatzea, ekologikoan, eta hori guztia, ez? Itz egin da gero, beraiek ba, onespen eman zuten, eta pues, segituan hasi ginen ba, beharrezko aurrelanak egiten, ez?
Bai, bai Josetxo, gogoratu beharra dugu lanik eta behin, Apaiziartzako baserria, bueno, baserri erdia edo esateagatik Foru Aldundiarena dela, ez da?
Bai, hori da. Apaiziartza da unidade bat, baina ditu nolabait esan, bueno, hiru etxe bizitza, ekialde aldera ematen dutenak dira bertako bizilagunak, hola, bai, bi etxe bizitzan, eta gero mendebalde aldera ematen duna da diputazioarena.
Gaur egun zenbat familia inguru elikatzen dituzue, edo elikatzen dira, ba, proiektu honi esker?
Bai. Ba bai, orotara 75 famili elikatzen dira, hiru kontsumo talde horietan, batzuk dira Donibaneko 25 familia 25 zea Donibanekoak, eta gero ba Lezokoak, Donostitikan, Lasarte, Renteria, bai.
Ongi da. Modu batean zein bestean, aipatu dugu, ba, elkarrezetan arestian, Josetxo, arazoak ere badirela, 75 familiek bat egiten dute proiektuarekin, dudarik gabe, baina badira minoria edo gutxengo bat bada ere, bi bizilagunekin hain zuzen ere arazoak, ez da?
Hori da, afera hau hasi zen duela bila bete, ordura arte bi urtetan aritu gara normaltasun osoan, eta gaina harremana onak izanik ondoko bizilagunekin. Eta, bueno, pues, esan da bezala dela bi hilabete, ba, eta hori zen ondoko bizilagun bat aspaldi kanpoan zegoela. Eta, bueno, azteko, bere ama eta alaba bidali zituen, arreba bidali zituen etxetik, argudiatuz pues, zerrai aldatuta zekatela, eta gaina lekuko bezala erabili zuen ondoko bizilaguna, ez? Eta bueno, pues, horrek erakusten du nolako personajeekin dugu gatazka, ez? Eta, bai.
Bai, eta nolako horrek uspena duzu, eh? Arazo horri aterabide baten emateko?
hasi ziren presionatzen guri ba mehatxuen bidez eta gero ba txabola ba konpontzen ari ginen hori diputazioan aldean dagoena jardun dugu txabola hori konpontzen ba sei bat hilabete eta papatean sartu zizkiguten oioak txabolan eragosteko txabola konponketa. Esan behar dugu, txabola hori ba, bi paleta soilik zirela eta altxatu egin genituen, gero egitura osatu eta ja teia emateko zeholakoan, pues, gertatu izteun hau ez. Eta, bueno, pues, gure aurre ikustena dira, ba, nolabait ekiditea beraiek sortzen duten tensio egoera hori, gatazkatxu hori, oldazkor hori, eta hortarako jogoen nuen diputaziora ba honen berri ematea, ez? Eta bueno, tartekari lanak egin zezaten, ez?
Hementxe dugu Miguel, Xixare Baratze taldeko kidea, gure Aitzurra saioko laguntzailea. Miguel, bueno, alako arazorik zuek Xixare Baratze taldean, kooperatiban ez duzue?
Ez, momentuz ez dugu alakorik izan, espero dugu izatea. Aupa, Josetxo. Ez dakit, zera nik pixka batola kokatzeko eta gaizki ulertzen ez baldin badut, badago, zera, zuek erabiltzen duzuen lurren artean, badago parte batena, zera, propietario horrena, jabe horrena, ba, arazoak sortu izkizuena, eta beste bat Gipuzkoako aldundiarena dena. Hola da?
Guk jorratzen dugu lur guztia da diputazioarena.
Osea,
Apaizi hartza aurrean dagoen lurra diputazioarena dira, eta ez dugu soilik jorratzen horiek, osea, hemen 3.000 metro kadratu ingurua jorratzen dugu, baina gero ere daukagu Errekalden, dela topoko geltoki onduan,
bai.
Eta gero Iturrinen eta Larrakan. Eta orotara tarea bakudeatzen dugu, baina dena, bueno, Larrakakoa izan ezik, gainontzeko guztia dira diputazioarenak,
Vale.
Ez dira bizilagun horienak, osea.
Orduan, Josetxo, sortu zaizuen arazoa izan da, zera, eraikinekin, esan dizu?
Bai, eraikinekin nahi dute beraiek interesa handiena horrekin dakate, baina gero ja nahi digute bidali hemendikan,
lurretatik ere.
Bai, eraikinen aitzakipean hasi ziren, baina gerora ja adierazi dute egitela gu hemen bidali. Vamos, justi zentzu gabekoa da, ze beraiena ez da,
bai.
Lurrak, etxea, esan da bezala diputazioaren abaina.
Beraz, gaur egun, zegoeratan zaudeten zehazki, erabiltzen aldituzu ezuen azpiegiturak, eraikin azpiegiturak, edo zegoeratan zaudeten?
Bai, ba, erabiltzen deguna da, baserria, azpiegitura bezala, ba, tresneria gordetzeko, garaiko ustak gordetzeko, ba, dakizun bezala, ba, ustak ba, lehorrean eta gorde behar dira, bai, patata dela, babarruna, gulak, eta bar, ez?
Bai.
Hortarako erabiltzen dugu, eta baita ere, pues, ur hornidura bermatzeko.
Hale, eta beste gauzatxo bat, ja, orduan, eraikinaren, baserriaren parte bat bai dela propietatea, propietate pribatua, baina beste bat dela, beste parte bat dela publikoa, hola, edo berriz, okertu nahiz. Hola da?
Alde bat, diputazioarena,
vale,
mendebaldekoa, eta osondo. Bestea, bizilagun hauena.
Bai, orduan egon zarete Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eskartzen beren bitartekaritza eta zer erantzuna jaso duzu,
Pues jaso dugun erantzuna da, ba, beraiek nolabait urruion planteatu duten bera, ez? Sistema bera edo konkurso ateratzea lurrak eta bueno, pues hor hainbat baldintza bete behar dira, eta hori aztertzen ari gara, ez? Diputazioen aldetik ikusten dugu, ba, nahi dutela gatazka hau nolabait ezten bide bat eman, eta ba, alde horretatik bideratu nahi dute. Orduan, gure artean, aztertzen ari gara, ba, ba, planteatutakoa, eta bueno, pues, hortik jauko dugu.
Osea, ari zaretela pixka pentsatzen agian, ba, proiektu bat aurkestea diputazioari, ba, lur hori eskuratu alizateko, ba, ja, modu iraunkor batean edo, ez?
Hori da. Diputazioanak planteatzen diguna da, nolabait gure egoera erregularizatzea. Izan ere, sartu ginenean hemen, ba, bueno, lehen esan da bezala eskatu genien ba, bertan lan egiten zutenei belarra mosten eta ba, zatitxo bat eta adostu izan zen. Baina nolabait okupatzen izan zen.
Bai.
Diputazioak agerian utzi dugun bezala, hemen denak okupatzen dute lurraz, diputazioak dira lurroiak, orduan, gu eskubide berdina daukagu, zentzu horretan.
Ados.
Josetxo, gogoratuko dugu, eraberean, Gipuzako baserri taldearen parte bezaretela?
Hori da, eta baserri sare honek eskaini digu beraien babes osoa, hasieratik handakite, bueno, gu hemen gaudela lanean ba, pixka bat filosofia horrekin, hemen bertan ja egin zen baserri bilkura bat edo topaketa bat hasieran, eta ba, babes osoa eskaini digu momentu gero. Eta orain zera, afera hau dela eta aurre ikusi dut ere, ba, guri babesa emateko, ba, topaketak ilontan abenduak amalauean baserri topaketak izango dira, eta lezon egitea aurre ikusi dute, ba, guri atxikimendua babesa emateko.
Ongi da, ba, horrela segizazue, beraz, ba, Oarsoaldean elikaduraren buru jabetza defendatuz, eta auzolanean, oinarritutako ekoizpen eta kontsumo sare ekologiko hori ehuntzen, Josetxo?
Ondo, bai, eta animatzen dugu, osea, gehitu nahiko duke kontu bat, ez, eta hain zuzen, ba, hemen soilik ez ginen sartu nekazaritza ekologikoa integratikan, baizik eta hemen aurre ikusita daude hainbat proiektu, plataforma logistikoak eta HT-en konexioak eta eta nolabait hori ere izan zen arrazoi bat, ez? Nolabait ba, hemengo gantxuzketako lurrak balore handiko lurra dira, ekazal lurra babestua dira eta nolabait horri irtenbide bat ematea, alternatiba bat ematea, eta proiektu txikitzaile horiek zalatzea, ez? Arekia da, gure jarrunare politikoa da zentzu horretan.
Ongia, bai.
Azkeneko galderatxua, aipatu zu hilaren 14an ospatuko dituzula bertan baserriko topaketak, eta ez dakite zure aldetik ba, beste deialdiren bat egin nahi duzun, edo osea, zuen aldarrikapen honekin lotuta, edo...
Pues momentuz, orain apegindakoa izan da, herri batzarra bat informatzeko afera honetaz, lehengo larun bateko banaketa, nun plazaratu genituen gure delitua, alegia gure otarrak, jende aurrean, eta horre ingenun banaketa eta konzentrazioa pues, bertatikan elikatzen diren familia guztiakin. Eta horrela begira, pues, hainbat ekimen egingo ditugu, ez? Ibilalditoak, pixkat ezagutzeko terrenoak, hori konsumo taldetikan sortutako proposamena da, eta baina horretik ez dago finkatua data.
Ba, finkantze duzutenean, bakizue, kontatu gurekin, eta gure saioan aipatuko dugula, datuko dugula hitzordua. Ados, Josetxo?
Oso ondo.
Venga, mi esker,
Ba, mi esker, Josetxo.
Eta suerte, ondo izan.
Venga, ondo izan, aio. Beno, eta Jose Txorekin itzegin eta gero, ba, gure asteroko agenda eman behar dugu, Miguel?
Hori da.
Baina, aurretik, bada, itzordua joan den astean iragarre genuena, eta labur bada ere, aitaren batean, xetasunak bildu nahi izan bitugu, egu berrien karietara. Antolabutako, ba, Gabonetako merkatua, zari gara. Idokiko etxeko izlek, merkatu bereziak antolatzen baitituzte abendu osoan zehar, lehen itzordua helduen igandekoa izango da, abenduaren 8an, Saran, idokin diren 21 ekoizle izanen dira merkatu hortan, barazki, gazta, sagarno, tisana, erresimenta eta bestelakoak ere proposatzen dituzte. Eskulan egileak edo ere izanen dira eta Iñaki Berrokoirigoin, bueno, ba idokiko kideak xetasunak eman dizkigu, labur bada ere hauek dira.
Izan dugu pixka bat indar berezi bat eman lekuko mozkinak eta sasoineko mozkinen lantzeari buruz, nahi baita zauku, hemen badela berastasun bat laborarien eskaintza mailan, behar dela berastasun hori baliatu, eta sasuinak jespetatu eta mozkin jeskoak sukaldatuz izan diaten dena, ono ubeago dela forduan, pixka bat idei horren pasarazteko, salda lehiak eta bat egin dugu, nor nahik parte hartzen alduela, behar dela parako izena eman abenduaren bosta entzin hemen badaleke berastasun bat eta santza bat urbil eta karete haumiko mozkinak aukitzea, eta beraz, behar da, zubiak eraiki da ekoizle eta konsumadoren artean. Zeria horiek dira, pixka bat, sentzu horretan diren animazio bat.
Bueno, animazio bat, baina esan bezala egu berriei begirako, ba, produktu ekologikoak eskuratzeko aukera, eta ekoizle baldin bazari zen emateko, telefono bat ere badugu, 0-5-5-9-6-5-8-5-7-5, 0-5, 49, 75, 85, 45, 7, abenduaren bosta, hau da, bihar baino lehen, aipatu hau dela lehen da bizikoa Saran antolatua, baina badirela beste batzuk, abenduan zehar 15an Izpuran, 21an Donapaleun, eta 22an Urdin Arben ere, ba, Gabonetako, eguberrietako merkatua da azoka eginen dutela. Hortxe, Miguel, ba, idokik eskaintzen diguna, baina badira, beste itzordu batzu.
Bai, guretzako Sarakoa izango da gertuena, eta hortara joan beharko, eta, bueno, bestela, hurbilago ere, baditu beste itzorduak, astero aipatzen ditugunak, eta hoiek dira astearteko Donibane Lohizuneko azoka, aste azkeneko Hendaiako eta Hondarribikoak, bertako ekoizlekin, osteguneko Ordiziakoa, ostiraleko Donibane Lohizunekoa errepikatzen da eta hundilago egiten dute, eta gustokik ere bere produktua saltzen ditu. Larun batetan daukagu Azkaingoa, Hondarribikoa, Hendaiakoa, Irungoa eta gustoki Urruñan eta igandean daukagu Ziburukoa eta berri txar bat, momentuz bertan bera geratu dela txokoonaren baskariak, dirudienez garaia dela eta eta bueno, laister horretaz itxeingo dugu zergatik eta hori, baino jakin dezazuen momentuz ez dagoela. Eta gaur daukagu igual itzordu bereziak bezala edo pixka bat oharrak bezala berezia bezala, alde batetik Oianalde, haragiaz ez dugu maiz hitz egiten, bertako produktua, eta bueno, pues inguruan behin aipatu genuen Urtsua baserrikoa, arrantzakoa sartzen dela Irungo Lasa urdaitegian eta Orlegi belardendan ere. Eta Oianalde ere deskubritu dugu gaur, Oianalde H-rekin, O-I-H-A-N, Oianalde, eta aurkitzen alduzu interneten, behi haragia, Irunen ekoiztua eta Euskolabel duena. Eta bueno, pues
gainera Terreña izeneko arraza omen basartu dute beren ekoizpenean, bertakoa dena eta besartzeko zorian dagoena gainera.
Bai.
Informazioa interneten aipatu duzu oianalde.com.
Oianalde eta bueno, pues joan den asteko bidazi ere gogoraraziko dugu, baita interneten aurkitzeko errez eta ez dugu denbora gehiago eta datorren astean kanpoan gelditu direna saiatuko gara aipatzen.
Hori da. Bueno, Miguel, izan ongi, mila esker.
Hemengonek azaria nekia pranko bazuen baina zer zanaren lansaria. gari ereiten laiakin eta ebakitzeko itadian lana berdintxo egiten.